Pa bit će ovo malo duži početak pre početka zakona akcije reakcije. Ne, predug naravno, ali on ima svoju priču i ima svoj, kako ono jedan od mojih saradnika voli da kaže, razradu. Dakle, da pre toga razradimo priču. Elem. Dva automobila zaustavila su se pred muzeom na aerodromu Nikola Tesla. Parkirali smo i izašli iz auta. Ja iz Škode City Go, Aljoša iz Profi Jeepa. Ne, ipak bi bilo uputno da vas direktor vidi, makar na dva minuta. Govori kustos dopisniku CCTV-a i meni nakon pristojnog upoznavanja na ulazu u muzej. Okej, što da ne, pristojno je da se javimo. Dobar dan, kažemo i predstavljamo se. Ja sam Zoran Taj-Taj, ovo je Aljoša Taj-Taj, reporter engleske redakcije kineske televizije. Ona eto radi kratak prilog o pipistrelovim ultralakim avionima. Zamolimo je da nešto ukratko kažemo o prednostima ULL-a. A tih 10 do 15 sekundi bismo snimili ispred muzeja. Au, plašim se novinara, kaže direktor muzeja. Nismo došli zbog vas. Samo želimo da znate da ćemo napolju snimiti kratku priču s tim da se u pozadini vidi zgrada muzeja. A direktor, inače penzionisani bivši finansista negdašnje vojske, proverava da li je dobro čuo. Kažete da ste s televizije Pipistrel? Ne, kolege s kineske televizije, a priča je o avionu Pipistrel. Aha, a vi, pita mene, čime se vi bavite? Pa šta da vam kažem, prčkam nešto malo oko avijacije i medija. A nema problema, možete snimati. Kolega, obraća se kustosu koji dalje sa nama. Koliko nam beše košta naš sat? 4 do 7 hiljada. Eto vidite, dobacuje sada pogled nama dvojici. Vidite da nije mnogo, svaki započeti sat je samo 4 do 7 hiljada. Dragi gospodine, kažem, došli smo da vas obavestimo o tih par minuta ispred zgrade muzeja, a ne sa vrećom para. A to ne može, mora da se plati. Hvala, kažemo, doviđenja. Moju ultra kratku izjavu o ultra lakim avionima snimili smo na sasvim trećem mjestu, ali to više nije bitno. Bitno je da vi, radio letač, sigurno prepoznajete pomenuti muzej. Zanimljivo, ja ga ne prepoznajem. Posle trostrukog vojnog udara, još manje, pokušavam da ga dozovem u sećanje kroz neke duge godine tokom koji smo ga kovali u zvezde, gdje god bismo stigli, i kroz drage likove, čija hologramska pojava me uvek ozari. Uglavnom, tog dana ih nije bilo. Neki imali slobodne dane, a neki... Recimo, Čede Janića nema već 3 godine. Draško Kostić je zauvek otišao pre 11. Bisa pre 2. Da nije bilo legendarnog Čede, ne bi bilo grandiozne staklene pečurke, prepune eksponata. Da nije bilo Draška, ko zna kolike se hiljade mališana nikada ne bi divile živopisnim opisima artefakata sišlih sa neba. A bogme, pitanje je i da li bi iko snimio one filmove o avijaciji koje smo on i ja uspevali nekako da izguramo. Da nije bilo bis, nikada se niko u ona davna vremena ne bi dosjetio da ovakav mačo muzej treba da ima i kustosa, pa još, ženu. Znate, ovim muzejom svi smo nabildovani do posljednjeg damara i uvijek smo u njega ulazili kao u svoju kuću, pa još, dobrodošlicom. Danas sam ušao u svoju, a izašao iz tuđe. Čudan osjećaj, težak na nogama, kao da mi je neko uz dobar dan obuo cokule onog gospodina cokule. Inače, kad već pitate imamo li uopšte prava da se u ovom gradu slikamo ispred bilo čega ili da slikamo bilo šta, htio bih da kažem ovo. Samo pitanje prava na snimanje svega, svačega i svakoga postaje sve zamršenje i počinje da se razvlači do usitna crevca na raznim nivoima, kako profesionalnih usluga, tako i zaštite prava na anonimnost. I to upravo u vreme kada nas nadzorne kamere prate u korak i svakome kome je do toga stalo šalju podatke o našem javnom i intimnom životu. Mala priča iz muzeja avijacije nema veze sa ovim paradoksom. Pre će imati veze sa mišljenjem koje istog dana kada sam ovu zgodu javno objavio na socijalnim mrežama izneo kapetan Bando. Ništa novo, kaže on, kao u ostalom i sve ostalo kod nas. I ono što u nekom trenutku bljesne i postavi nas rame uz rame sa svetskim trendovima, a ponekad i iznad toga, uvijek je samo rezultat ogromne energije i truda nekih usamljenih entuzijasta. U ovom konkretnom slučaju, ovaj kulturni artefakt rezultat je posvećenosti i zanosa pokojnog Čede Janića, na čije se rezultate kasnije, poput parazita, nalepi nekakav inertni društveni talo koji to poput vampira oglođe kao kakvu zrelu voćku i baci je pored puta bez da zasadi bilo šta novo. Samo podrigne onako usput. To je lepo objasnio profesor Miodrag Zec. Naš problem nije u tome što živimo u propaloj državi. Nije to razlog odsustva sistematičnosti. Sistematičnost je na osnovu koje bi jednom uspostavljena institucija nastavila da živi i kada umre njen osnivač, koji je čitav svoj život posvetio tome. Nije to problem. Problem je što je propalo naše društvo, jer društvo pravi državu. Kad je Nemačka država propala 1945. godine, razorena je sve, okupacija, vojska. Ali Nemci su ostali u uverenju da ima smisla učiti školu, da ima smisla nešto znati, da ima smisla raditi. Otuda proističe sistematičnost, a iz sistematičnosti proističe opstanak institucija, ali i održivost bilo kog drugog trenutnog dostignuća, uključujući tu i muzeje. Jer kada sistematičnosti nema, tada je sve samo trenutno i rezultat neke statističke izuzetnosti određenih pojedinaca, i ono dobro i ono loše. Jedno drugo smenjuje, poput stihije, bez reda. Mi imamo taj neki gen da gajimo ogromnu potrebu za velikim delima, ali nam fali onaj gen za potrebnom da održimo u životu tuđe delo i spasimo ga od propadanja. To nam je nekako dosadno. Tačno, dragi Baldo. Prosto čovjek da se iznenadi što nekako uspevamo da ne ignorišemo dela Pupina, Tesle ili Milankovića. A ne bi nam to predstavljao problem. U sportu smo svi i onako već pametniji i bolje igramo tenis od Noleta s rukama u džepovima. Naravno. A što se muzeja avijacije tiče, u muzeju su uvek i zaista radili neki pravi klinci. Ali sve dobre stvari, kao i nesporazumi, uvek poteknu od ljudi koji te klince postrojavaju. Pošto je vlada naložila vojsci da stavi šapu na muzej, novo postrojavanje je u toku, sve sa nadom da oronuli muzej neće definitivno otići u bankrot. Sve ima svoju cenu, pa tako i nagon za opstankom i potreba za opstankom. Ostaje samo nejasno ko tu cenu plaća. Izgleda niko, jer sve i dalje stoji u mestu, a verovali ili ne, najveća povika se diže upravo na ljude koji su institucionalizovali istoriju i avijacije, između ostalih i na najzaslužnijeg pokojnu legendu Čedu Janića. Da, pravi produkt tranzitnog čorsoka kakvim pompezno koračamo od socijalizma ka kapitalizmu.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš deal.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Dobar dan, molim vas, počasni plotunom, čas novog Zaira.
I want two, three, four.
Tako je. U današnjoj emisiji može li se uraditi priča da ne morate da platite scenografiju? Bilo. A bit će. Bojan za internet ogledalo, kako napisati članak za Wikipediju. Bora Živković, naučni novinar iz SAD-a, gde granice ljudske spoznaje. Novi Mate u Huawei ponudi, novi Mi Mix u Xiaomi ponudi, backdoor za 700 miliona Androida, najpametniji mobilni uređaj. Jovanovu, teror primitivnog evo novinarstva. Kada je i zašto Vladimir Vasiljević počeo da skuplja stare brojeve magazina National Geographic? Miodrag Kuzmanović, da li smo za Island ili smo za Iran? Apple radi na sobstvenim augmented reality naučarima, Command Prompt odlazi u istoriju, dolaze novi Nokia telefoni, Facebook kreće u borbu protiv lažnih vesti, Komisija za zaštitu konkurencije dalje ispituje da li SBB može da kupi ikom, Samsung i Apple padaju, kineski proizvođači rastu, Vesti s FM neba, Željko Milićević, početak svetske ekonomske krize, početak decentralizacije monete. A od ovog časa počinje centralizacija emisije Zakon akcije i reakcije, jer le toi Zaire, c'est moi. Pa onda konverzirajmo, jer kažu, u konverzacijama treba se svega dotaći, ali se ni na šta ne usred srediti. Pa da vidimo onda kako to izgleda u Zakonu akcije i reakcije broj... 840, 840 ili 84, nemam ni pevanu ni uzvikajuću verziju za Mulu, mada mogli biste zajedno sa Oliverom Vuča da brojite 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I na kraju kažete
0.
Eto, pokri smo nekako i to.
Music.
John Legend, Love Me Now.
I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I just wanna love you now. Oh yeah. Oh, I, oh, love you now.
Malo SBB, malo IKOM, a malo SBB plus IKOM. Elem, Komisija za zaštitu konkurencije objavila je da nastavlja postupak provere da li će kompanija SBB Serbia Broadband srpske kablovske mreže kupovinom kablovskog operatora IKOM, a IKOM je shortcut za interaktivne kablovske objedinjene mreže, narušiti konkurenciju na tržištu Srbije. Prijava za ispitivanje koncentracije podneta je 13. septembra, a 20. septembra Komisija zatražila dopunu podataka o broju korisnika fiksnih telefona, interneta i distribucije medijskih sadržaja, pre svega za Beograd, kao i o prihodima od tih usluga. Komisija je dužna da postupak okonča u roku od 4 meseca od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Eto, se podsjetimo, SBB 21. septembra potvrdio da je kupio IKOM i naveo da će tim preuzimanjem postati jedan od najvećih telekomunikacijnih operatera u jugoistočnoj Evropi. Ta kompanija je u vlasništvu američkog investicionog fonda KKR i vodeći je operator digitalne i analogne kabelske televizije, širokopojasnog interneta i fiksne telefonije. IKOM u Srbiji posluje više od 10 godina i osim osnovnog i digitalnog paketa kablovske televizije nudi i kablovski internet i fiksni telefon. Pošto nije gotovo kad je gotovo, nego je gotovo kada komisija kaže da je gotovo. Komisija za zaštitu konkurencije, dakle, i dalje ispituje da li SBB može da kupi IKOM. Pa, kako stoje stvari, IKOM ili SBB-u ili nikom. Zanimljiva istorija magazina National Geographic. U osnovom, kad čovjek malo bolje razmisli, zašto nas ne bi zanimalo nešto što je zanimljivo? E, ovo je zaista zanimljivo, zahvaljujući Vladimiru Vasiljeviću, novom saradniku emisije Zakon akcije i reakcije, kojeg sam upoznao, naravno, časkajući o Marsu preko Facebooka. Znate da smo imali noć super meseca, a u toj noći super meseca krenula je jedna super serija posvećena Super Marsu na kanalu NG, dakle na kanalu National Geographic. To je serija Mars, šestodelna priča o osvajanju Marsa, protkana dokumentarnim razgovorima. Ovo sada nema direktne veze sa vašim postom o Marsu i super mesecu, započeo je svoju komunikaciju sa mnom Vladimir. Ja sam pasionirani kolekcionar časopisa National Geographic već 22 godine. I umeđu vremenu sam skupio preko 350 brojeva, od toga izvestan broj izuzetno dobro očuvanih iz vremena od prvog do drugog svjetskog rata. Najstariji broj koji posjedujem je julski iz 1907. Ovo pišem jer vidim da vas fascinira kako je priroda ili ti svemir izgledao nekim ranijim generacijama. Broj koji mi je izuzetno interesantan je, na primjer, avgustovski broj iz 1919. godine. U njemu su predstavljena najnovija saznanja o svemiru u trenutku kada se smatralo da naš mlečni put predstavlja čitav univerzum. 4 godine poslije toga, advokat, bokser i astronomski entuzijasta Edwin Hubble dokazao je da nebule ili magline u stvari ne pripadaju našem mlečnom putu, već je svaka od njih mlečni put za sebe. Otud je sklon izraz galaksija, od grčke reči galaktos, mleko. Preko noći, univerzum je u našoj svesti eksplodirao od nekoliko desetina hiljada svetlosti godina u prečniku do nekoliko milijardi. Meni je interesantna ta reportaža iz 1919. godine koja je bila up to date za ono vreme, gde uopšte ne postoji pojam koji danas podrazumevamo galaksija i gde su objavljene fotografije maglina za koje danas znamo da su druge galaksije. E sad, ublažava priču na kraju, Vladimir Vasiljević, ovo nije baš neka tematika kojom se bavi vaša Facebook stranica, ali ako vam u nekom trenutku zatreba, rado ću je podeliti s vama. Ma Vladimire, pa kakvu tematiku uopšte može da ima nečija Facebook stranica? Moja Facebook stranica uopšte nije tematska, nego kad god se dogodi nešto interesantno, ja to pokušam da podelim sa drugima ili u vašem slučaju drugi da podele sa nama. Hvala na ovom šerovanju koje sam istog časa preneo na radio, a i na Facebook ću, ništa ne brinite. Ne mogu da odolim, fotografije su fantastične, odnosno vaše fotografije kojima ste fotografisali ono što je na stranicama tadašnjih, sad već duboko istorijskih brojeva magazina National Geographic. No, imam i ja jedno iznenađenje za vas. Igor Il mi je poslao jednu divnu kolekciju svemirskih, da ne kažem marsovskih priča iz nekadašnjih, još nekadašnjih i vrlo nekadašnjih brojeva National Geographica, pa sve smišljam kako da u tome svi zajedno uživamo. Smislit ću nekako, jer hoću da kažem ovo, Vladimir Vasiljević je kao ozbiljan kolekcionar i vrlo ozbiljan igrač, ali što se Igora Rila tiče, on tek nije šala. Ipak je na čelu, dakle, glavni i ogromni urednik National Geographic magazina za Srbiju.
Music. Bombac, Technofan. Just shut up and move with me, or get out of my face. I didn't spend 20 sheets and all.
Digitalne vesti dana.
Da li to Apple radi na sopstvenim augmented reality naučarima?
Pa sad ne bi mogu da kažem ovako određeno i ovo.
Kako piše Bloomberg, Apple radi na opsežnom planu razvoja digitalnih naučara ili naučara za proširenu, izmenjenu i kako već ne stvarnost, nalik dobro poznatom Google Glassu. Prema njihovim izvorima, kompanija se sastala sa potencijalnim dobavljačima komponenti za displeje koji se koriste u blizini oka. A kako je reč o manjoj narudžbini, još uvijek se radi o fazi istraživanja. Tim Cook je ranije izjavljivao kako je optimista po pitanju augmented reality tehnologije, a u prilog tome idu i njihove nedavne akvizicije kompanija koje su angažovane na poslovima istraživanja izmenjene i virtualne stvarnosti. Pored ovoga, Apple je nedavno odobreni patent pametnih naočara sa digitalnim ekranima, a dobro obavešteni izvori tvrde da, čak i ako se planuje za iGlasses ostvare, prvi proizvod se može očekivati tek tamo negde najranije 2018. godine.
Thank you for this info.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Dinar, dolar, euro, juan, rublja, bitcoin možda... Željko Miličić je ovdje da ispriča priču o početku svjetske ekonomske krize, odnosno o početku decentralizacije monete. Na početku mali povratak u blisku prošlost. Nakon neprospavanog vikenda 15. septembra 2008. godine, izvršni direktor borda jedne od najuvaženijih i najvećih investicijnih banaka na svetu, Lehman Brothers, bili su prinuđeni da proglase bankrot. Druga pod imenom Bank of America, Mary Lynch, morala je da bude prodata za glavicu luka. Sa druge strane, krah još jednog diva, najvećeg osiguravajućeg društva na tlu Sjedinjenih Američkih Država, AIG, izazvali su početak globalne ekonomske krize i početak domino efekta. Jedna povlačeći drugu, počele su da se urušavaju i druge financijske institucije. Delnice su padale i nastavljale da padaju. Preko noći je zavladao strah svim financijskim tržištima. Vrlo malo sigurnosti tih dana. Ogroman pad vrednosti nekretnina, topljenje privatnog vlasničkog kapitala, zatvaranje nebrojeno mnogo, što velikih multinacionalnih korporacija, što srednjih, malih i mikromalih, to je porodičnih firmi koje su najčešće zapošljavale članove porodice. Ishod toga je svima dobro poznat. Svi smo u manjoj ili većoj meri to osjetili. Nastupila je ogromna recesija koja je svet koštala desetine trilijona dolara. Preko 30 miliona ljudi ostale bez posla, doma i ili sve svoje ušteđevine. Baš u to vreme, najgorih ekonomskih dešavanja 2008-2009. Neko pod pseudonimom Satoshi Nakamoto pokrenuo je protokol sa otvorenim algoritmom i na taj način, da li potpuno svesno ili nesvesno, započeo jednu novu eru. Dok su svetski vladari nastavljali da u svojim privatnim štamparijama štampaju milijarde svojih šarenih i sada već bezvrednih papirića, izazivaju lokalne i globalne krize, gejmeri i drugi entuzijasti sa interneta počeli su da upošljavaju svoje računare i da proizvode novu i do tada nepoznatu vrednost zvanu Bitcoin, BTC. Skoro potpuno nepoznatu i gotovo anonimnu sve do kraja 2013. godine. Nešto virtualno i nevidljivo, a pritom potpuno bezvredno što je proizvedeno od 2009. godine na privatnim računarima, po kućama i hangarima na zimu 2013. tržište je procenilo da vredi 1200 dolara po jednoj jedinici. Prilično neverovatno, zar ne? Izvesno je da se svet i ekonomija menjaju. Ponešto smo i naučili od 2008. godine. Počeo je da nastaje novi talas milionera, a pokazalo se ubrzo i novi talas globalne ekonomije i početak novog platnog i monetarnog sistema, decentralizovanog sistema. Postavlja se pitanje, zašto bi manjina imala monopol na štampanje novca i davala ga svima i ostalima na kašičicu i na taj način potpuno pokoravala i držala pod kontrolom? Bitcoin nije samo platna jedinica koji danas prima više od 50.000 on i offline firmi širom sveta. Bitcoin je postao simbol antimonopola nad novcem i na neki način sinonim slobodnog sveta, simbol promjene i otpora. Nije sve tako sjajno što se Bitcoina tiče, da se ne zavaravamo. Nije se računalo ni moglo pretpostaviti da će nakon 8 godina vrediti čak 642 dolara i da će u posljednja 24 časa biti njime napravljen promet od 39 miliona dolara. Bitcoin ima neverovatno dobri prednosti koji mu daju ozbiljnu vrednost na tržištu, ali ima i jako ozbiljnih nedostataka i mana koji ga ne mogu kvalifikovati u trci za globalnu upotrebu i platnu jedinicu. Zna se izvesno da je put trasiran i da monetu u veoma bliskoj budućnosti neće kontrolisati centralni monetarni autoriteti kao što su Evropska centralna banka ili američki FED, sistem federalnih rezervi. A o dobrim i lošim aspektima Bitcoina, digitalnog ili kriptovanog novca, u jednom od sljedećih napisa Željka Miličevića, koji nas je ovog puta podsjetio na početak svjetske ekonomske krize i početak decentralizacije monete. I vas, a boga mi i internet ogledalo. Another news hour. Listen. Emily Sande, Hurt.
vesti, IT news.
Da li je ovo stvarno istorijski događaj? Command prompt odlazi u istoriju. Sledeća velika nadogradnja Windowsa 10 stiže na proleće, ali oni koji učestvuju u Insider preview programu već mogu da vide promene koje nas očekuju. Tako, na primjer, command prompt zamenjen PowerShellom. Ova promjena nije tako dramatična kako se čini na prvi pogled, jer sve što ste mogli sa command promptom možete sa PowerShellom, a moguće je isključiti ovu zamenu. Međutim, PowerShell je veoma moćno okruženje, pa baš i nema potrebe da to radite. Od ostalih promjena u buildu 1.4.9.6.5 izdvojimo podršku za EPUB format u Microsoft Edge web browseru. On je već mogao da bude default PDF čitač, a sada se može koristiti i za čitanje elektronskih knjiga. Dobro je što je moguće menjati font, njegovu veličinu i boju pozadine. Desila se još jedna zamena, pa je tako stari dobri Paint zamenjen na novom 3D verzijom o kojoj smo, ako ne mi, a ono drugi već govorili. I dalje se radi o vrlo bazičnom alatu za crtanje koji sada ima i neke 3D mogućnosti. Šta ćete bilo kuda, 3D svuda, ali ne i command prompt.
This should help you remember everything.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Sve veći broj i ljudi i kompanija u Srbiji pokušava da postavi članak o sebi ili date kompaniji na Wikipediji. Međutim, samo mali broj uspeva da obavi ovaj zadatak do kraja. Razlog zbog čega urednici na Wikipediji odbacuju veliki broj članaka je reklamiranje. E pa, kako napisati članak za Wikipediju? Danas će da objasni naš kolega, prijatelj, naročito prijatelj iz virtualnog sveta, Bojan, koji je završio ekonomski fakultet, za vašu informaciju, na smeru marketing i master studija na smeru poslovni informacioni sistemi. Dakle, apsolutno i kvalifikovan i nabijen Wikipedia iskustvo. Cilj objavljivanja teksta na Wikipediji je taj što je to najveća enciklopedija na internetu i link na Wikipediji znači mnogo više nego 98 drugih linkova koji vode do vašeg sajta. Značaj ove enciklopedije ogleda se u tome što prilikom kucanja bilo kog termina na Google, među prva tri rezultata skoro uvijek imate bar jedan koji vodi ka ili sa Wikipedije. Po mom mišljenju, Google daje previše značaja Wikipediji. Na primjer, kada tražite rezultate pojma biologija, prva dva su sa Wikipedije, ali uveren sam u to da nijedan nije najmerodavniji i najbolji izvor informacija koji možete naći na internetu. Prilikom pisanja ovog teksta, naša lektorka Jovana skrenula mi je pažnju na još jednu stvar koja je vrlo važna. Rekla mi je da je tokom studiranja pisala mnogo radova i da je uvijek bila u obavezi da navodi reference za svoje izvore. Profesori sa njene katedre, žurnalistike inače na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, nisu dozvoljavali korištenje Wikipedije kao izvora informacija. Razlog? Razlog je vrlo jednostavan. Wikipediju može da uređuje svako, pa iz tog razloga moguće pročitati mnogobrojne neistine. Primjer toga je kada je 2013. godine hrvatski ministar nauke, obrazovanja i sporta pozvao javnost da ne koristi Wikipediju kao izvor informacija jer su urednici hrvatske verzije prilično politički ostrašćeni, pa je objavljen potpuno netačan broj stradalih u Jasenovcu, što dalje u određenoj meri menja odnos prema istoriji. Zbog toga, oprez prilikom korištenja informacija sa ovog sajta, jer mogu da potiru istorijske činjenice. Elem, Wikipedia kao off-page tehnika veoma je važna. Najbolji savjet koji vam neko može dati prilikom kreiranja članka na ovom sajtu je da slepo i bez pogovora pratite uputstva koja Wikipedia ima. Drugi savjet je da ne pišete odmah dugačke tekstove. Napišite prvo kraći tekst koji će biti prihvatljiv Wikipediji, koji će preživjeti prvih mjesec dana na njoj, a onda vremenom proširujte taj tekst. Tema o kojoj pišete mora biti interesantna široj zajednici, a ne samo vama. Ukoliko želite da pišete članak o nekom malom bendu koji nema mnogo pesama, brzo će vas obrisati. Te kada bend snimi više pesama i postane poznatiji, vaš zadatak postaje lakši. Kada ste se upoznali sa tim osnovnim pravilima,
Pređimo sada na članak. Kao što je već navedeno, prvo napišite kratak tekst kako bi se smanjili mogućnost za grešku. U prvoj rečenici napišite definiciju pojma o kome pišete članak ili čime se bavi data kompanija ukoliko pravite stranicu vaše kompanije. U nastavku napišite nekoliko informativnih rečenica i trudite se da budete što objektivniji. Svaka rečenica mora da ima svoju referencu, kako bi bilo transparentno gde ste pronašli određenu informaciju. Naravno, te reference moraju biti merodavne. Konkretno, bolje je da preuzmete informaciju iz naučnih časopisa ili biltena, a ne iz dnevnih novina i žute štampe. Pravilo o izvorima, najvažnije pravilo Wikipedia, zbog toga se nemojte čuditi ukoliko vam obrišu članak ukoliko ih ne navedete. E sad, reference navodite pomoću koda, vidjet ćete ga tamo, otprilike nešto ref kroz ref. Na kraju teksta, pomoću koda zvanog ref list, lista referenci koju ste naveli u tekstu sama se generiše. I još jedna stavka koja je važna, izbor je kategorije. Pre nego što odlučite da napišete članak, sakupite literaturu i napravite plan kako to da izvedete, a onda i odaberite kategoriju kojoj vaš članak pripada. Ukoliko se u tekstu radi o stranici nekog fudbalskog kluba, onda neke od kategorija mogu biti sport, fudbalski klubovi Srbije, fudbalski klubovi iz Novog Sada, Beograda i tako dalje. A o kategorijama i o tome čemu one služe, više možda jednom drugom prilikom. Kaže Bojan na kraju početne serije savjet o tome kako napisati članak za Wikipediju. Preuzetog inače iz internet ogledala.
More music, more music, more music, more music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Little Mix, shout out to my ex.
Zajedno.
Nema druge nego u borbu. Facebook kreće u borbu protiv lažnih vesti.
Pa nemojte vi da tam trčete, molim vas, dobro.
Protekli nedelja se u medijima, pogotovo američkim, mnogo piše o fenomenu lažnih vesti koje kruže društvenim mrežama bez ikakve kontrole. Situacija je eskalirala u finišu predizborne kampanje za američkog predsjednika, kada su lažne vesti o kandidatima brojčano značajno nadmašile one istinite. Cela stvar je otišla tako daleko da je odmah po objavi rezultata Facebook optužen da je zaslužan za pobedu Donalda Trumpa jer nema algoritme koji bi eliminisali lažne vesti iz newsfeeda. Kako većina odraslih Amerikanaca danas uzima upravo Facebook kao glavni izvor vesti, te istima pristupaju potpuno nekritički. Nije teško poverovati da su izmišljene vesti mogle usmeriti prosječnog glasača prema jednoj ili drugoj opciji. Iz početka je Mark Zuckerberg odbacio mogućnost da je Facebook lažnim vestima uticao na izbore, ali sada pomalo okreće ploču. Iz tog će razloga na ovoj društvenoj mreži doći do izvesnih promjena. Korisnici će moći lakše da prijave vesti za koje smatraju da su lažne, a sav prijavljeni sadržaj će se dodatno proveravati. Stranice koje plasiraju lažne vesti također neće moći da zarađuju od njihovih oglasa. Objave za koje se posumnja da bi mogli biti neistinite dobit će oznaku da su prijavljene kao sumnjive, pa bi korisnicima čitanje vesti moglo postati nešto transparentnije s manjom verovatnoćom nasedanja na pogrešne informacije izmišljene kako bi oblikovale njihovo mišljenje. Eto, toliko o sposobnosti kritičkog promišljanja o svetu oko nas. Lepo, oni drugi kažu, glup se, glup, sličan se slično me raduje.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
Evo i stigne vesti sa neba Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, vesti sa FM neba. Tek da znate, nećete ni vi ni ja skoro na nebo, ali na ovom FM nebu već se nalazimo.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio Bubamara Svrljig koristi priliku da obavesti sve njihove uvažene slušaoce da se radovi na postavljanju novog repetitora privode kraju. U toku ove nedelje signal ove radio stanice biće emitovan sa nove lokacije na nadmorskoj visini od 560 metara. Kvalitet signala i pokrivenost opštine Svrljig biće mnogo bolja. Frekvencija ostaje ista 96,5 MHz. Antenski sistem kao i komplet objekat je pod LED rasvitom i video nadzorom. Zbog podešavanja emisione opreme dolazit će i do kraćih prekida u emitovanju programa. Uporedo radi i na poboljšanju čujnosti širom Srbije u sistemu udruženih radiostanica i kablovskih distributera. U planu je emitovanje i video signala, tako da ćete pored prijema radiosignala moći pratiti i sliku iz studija. Uskoro kreće punom snagom novi internet radio. Like, share and listen. Radio Aparat. Sajt je www.radioaparat.com. Od pre nekoliko dana na području opštine Čukarica sa boljim prijemom signala moguće je slušati radio S4 na 102,2 MHz. Prijem je sada bolji i čistiji nego što je ranije bio slučaj. Od petka 18. novembra Naxi radio je pustio u rad HD procesor. Treba napomenuti da je reč o prvom HD procesoru u Srbiji. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na
današnjoj pregršti
vesti sa FM Neba. Do sledećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon, zvon, zvon.
Ha, evo još malo novih vesti iz IT sveta.
What's novo? Vesti IT News.
Neko pada, neko rast. Samsung i Apple, recimo, su ti koji, ono, padaju, a kineski proizvođači oni koji, ups, rastu. Najnovije statističke podatke o prodaji pametnih telefona u trećem kvartalu ove godine donosi nam Gartner. Prvi na listi i dalje Samsung sa 71 milionom isporučenih uređaja, što je osjetno manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je zabeleženo 83 miliona prodatih primjeraka, ali to je tako. Jedan od razloga za ovakav pad svakako je povlačenje Note 7 s tržišta. Drugi na listi i dalje Apple s 43 miliona prodatih iPhona, što također predstavlja pad u odnosu na godinu dana ranije kada je prodao 46 miliona. Tamo gde su Samsung i Apple izgubili, profitirali su kineski proizvođači. Tako se Huawei s prošlogodišnjih 27 miliona prodatih uređaja u trećem kvartalu popeo na 32 miliona u ovom. A i tržišni udio je sa 7,7 skočio na 8,7%. Četvrti je Oppo, da ne kažem Oppa, kojim je udio na tržištu skočio na 6,7% ove godine, a peti BBK Telecommunications, koji pod sobom pored Oppa drži Vivo i OnePlus brendove za koje Gartner iz nekog razloga vodi odvojnu statistiku. Vodio ne vodio, ali Samsung i Apple padaju dok kineski proizvođači rastu. Rastu kod Tesla za hleb, ovog puta Pirinčani.
Non stop music!
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Blue, walk away!
Once again I walk away.
Once again I walk away. If you ask me, no, but I
vesti, vesti, vesti.
Listen carefully to this message.
Da ne brinete, sledeće godine sigurno dolaze novi Nokia telefoni. Poslednjih meseci se dosta pisalo o tome hoće li se Nokia vratiti u biznis s telefonima ili ne. Pojedine benchmark stranice čak su izabeležile neke uređaje sa Nokijinim brendom, što je u neku ruku bila i neslužbena potvrda da hoće. Sada je pak i sama Nokia potvrdila kako sledeće godine sigurno na tržište stižu telefoni s njenim brendom. Naime, na Capital Markets Day događaju Nokia u prezentaciji o budućem razvoju kompanije uvrstila i povratak o poslu vezanom za telefone. Prema trenutnim podacima to će se dogoditi tokom sledeće godine. Ali same uređaje neće proizvoditi Nokia, već kompanija HMD Global, koja je dobila pravo na korišćenje imena i patenata, dok će Nokia samo nadgledati smer u kojem se kreće razvoj telefona. Naime, HMD početkom 2016. godine sklopio sporazum sa Nokijom, kojim je dobio 10-godišnje pravo na upotrebu Nokijinog brenda. Što očigledno nije šala, ovim sporazumom se obavezao da će u sledeće 3 godine utrošiti najmanje 500 miliona dolara na reklamiranje Nokijinih telefona. Prvi telefon iz HMD-ovih pogona na tržište bi trebalo da stigne u drugom tromesečju 2017. godine. Dakle, na proleće s prvim, s drugim visi babama.
The most amazing sight ever viewed.
Virtual reality radio.
Pitanje glasi, gde je granica ljudske spoznaje? CPN tribine, odnosno tribine Centra za promociju nauke, iz meseca u mesec svedoče o radoznalosti i dobrom ukusu beogradske publike koja je zainteresovanija za fundamentalna pitanja daleko više nego što bi se to prepostavilo. Jedno od najposećenijih tribina koje je Centar za promociju nauke dosad organizovao bila je posvećena kvantnoj mehanici, ali je privukla toliko posetilaca da je velika sala SKC bila prepuna čak i za one koji su bili spremni da stoje. Šta je govorio Bora Živković, naučni novinar iz Sjedinjenih Američke Država? Evo šta je govorio. Odrasli smo sa idejom da su nauka i znanje univerzalni i internacionalni. Međutim, nije uvijek bilo tako. U 16. i 17. veku nauka je bila jedna aristokratska igra. Osim toga, postalo je takmičenje ko će prvi da nešto otkrije, ko će da objasni nešto sa najboljom teorijom i oni su zato držali karte pri sebi i nisu htjeli da dele znanje ni jedni sa drugima dok ne objave knjigu. Henry Oldenburg je u 17. veku odlučio da napravi veliku promjenu. Naučnici u Europi su u to vrijeme razmjenjivali pisma i čitali svoje radove na konferencijama. Oldenburg je počeo da sve to sakuplja i objavljuje u jednim koricama i to je početak naučnih časopisa. Prvi naučni časopis je izašao nekoliko dekada pre prvih dnevnih novina. Ono što su ljudi otkrili, napisali, ispričali jedni drugima, sada je odštampano. I oni koji su bili pismeni imali su mogućnost da dođu do tog saznanja. Časopisi su u 20. veku počeli da se umnožavaju, a sredinom 20. veka je uvedena ideja da se manuskripti šalju kolegama na uvid pre nego što se objave. Danas, u doba interneta, svako može da bude izdavač. Velike izdavačke kuće koje su decenijama, možda i stoljećima, omogućavale da se naučno znanje širi, danas u tome prepreka, zato što tu uslugu naplaćuju. Još jedno ograničenje je to što naučnici i naučna udruženja određuju šta će da se radi i šta neće da se radi. Vrlo često to određuje tehnologija. Kada se izmisli elektronski mikroskop, svi hoće da koriste elektronski mikroskop jer će otvoriti mnogo novih saznanja. Sa druge strane, postoji i negativan uticaj. Kao društvo možemo da odlučimo da je u redu ako neke stvari nikada nećemo znati jer nije etički raditi takve eksperimente. Posle Drugog svjetskog rata odlučili smo da više nećemo koristiti ljudska bića kao laboratorijske životinje. Što se tiče životinja, više ne radimo na šimpancama. Neke stvari nikada nećemo znati i to je u redu. Ne moramo sve da znamo, jer postoje važnije stvari, poput etike. Pre 20 godina objavljena knjiga Johna Horgana Kraj nauke. Horgan je rekao da su velike teorije nauke gotove. Prema njegovom mišljenju, u toku milenijuma imali smo raznorazne pogrešne ideje o fizici, hemiji, biologiji i došli smo, pogotovo u posljednjih 200-300 godina, do svih velikih teorija kao što su gravitacija ili evolucija. Sada su ostali samo detalji. Horganova ideja je da smo ušli u jedno doba u kojem ćemo zbog laboratorijskih tehnologija i novca imati fantastičnu ekspanziju u broju podataka koje ćemo moći da prikupimo i sve više ćemo nauku da primenjujemo za rešavanje problema. Međutim, po njegovom mišljenju, neće se pojaviti novi Darwin ili novi Einstein, jer smo u principu sve velike probleme koji se tiču velikih teorija rešili. Naravno, prema Johnu Horganu i knjizi Kraj nauke, kojeg je citirao Bora Živković, naučni novinar iz Sjedinjenih Američkih Država, na tribini Centra za promociju nauke, održanoj u velikoj sali Studentskog kulturnog centra u prvoj polovini 2016. godine.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Kings of Leon, Waste a Moment.
Predlažem da se sada malo bavimo predizbornim, izbornim i postizbornim događajima na Islandu. Miodrag Kuzmanović, Island ili Iran? Nekoliko dana pre kraja oktobra i parlamentarnih izbora na Islandu. Napola pišem i napola se molim da se obistine predviđanja o pobedi lokalne piratske partije. Ostrovska državica sa populacijom Novog Sada i okoline ima šansu da postane prvi moderni entitet u kojem će vlast formirati anarhisti s radikalnim idejama i sloganom "Ne želimo da prisvojimo moć, već da je podelimo." Svaki normalni cinik u Srbiji napravit će grimacu koja sugeriše da ono nikome ništa ne veruje i da je to sve zamazivanje očiju, ali bih želeo da mu napomenem da sat otkucava i da više nema vremena za maloverije. Šta žele pirati se Islanda? Da sistemski apsolutno zabrane elektronski nadzor građana, da minimizuju upliv države u život pojedinca i drastično smanje državni aparat, da regulišu kapitalizam, kastriraju bankare i smanje poreze, da daju politički azil onom mučeniku Snowdenu. Verovatno je tu negde i file sharing, ali on u kontekstu galopirajuće, ali još uvijek samo potencijalne klintokalipse, sad i nije toliko bitan. Island je mali i u globalnim strateškim okvirima potpuno je beznačajan, osim možda kao aerodrom za prinudno sletanje aviona koji preleće u Severni Atlantik, ali je kao mini poligon za vežbanje škopljenja globalnih elita, značajan kao i sama sloboda. Njihov odgovor na krizu iz 2008. godine, kada su bankare strpali na dno tamnice umjesto da upumpaju svež vazduh u otrovni sistem, bukvalno je jedini akt koji je te bedne godine imao testi se. Jeste, Island je mali i beznačan, ali to su svi govorili za galsko selo na severozapadu mape. Originalna piratska partija iz Švedske nikada neće dobiti izbore u matičnoj zemlji. Zapravo nijedan alternativni politički pokret neće moći da dobije izbore u Evropi u dogledno vreme. Globalne zmijske elite protiv toga se bore na svim frontovima, od diskreditovanja svakog ko štrči do uvoza rapidno razmnožavajućih izbeglica čija će biomasa uvek glasati za establishment koji im daje socijalnu pomoć. Ako procene da Marine Le Pen može da dobije izbore u Francuskoj, ta elegantna gospođa će naprosto dobiti fatalni tumor kao nomad Hugo Chavez ili će u najboljem slučaju biti torpedovana poput Dilme Rousseff, predsjednice Brazila, koju su namestili najprovidniju igranku svih vremena.
Pobeda Piratske partije Islanda zato ima značaj revolucije koja daje inspiraciju porobljenima, kako zapadnjacima uljuljkanim u bogato i toplo blato bescilnog nihilizma, tako i nama, mutantima sloboda galaksije s očima zaslepljenim, korumpiranim korusantom i retardiranom plavom zastavom sa žutim zvezdicama. Disruptivni pokreti u 2016. sasvim su u skladu sa istorijskim nacionalnim arhetipovima, što je simpatično na više nivoa. Vikinzi odlučuju da budu pirati, Englezi da izađu iz kluba koji je primio smrdljivu sirotinju i prestao da bude poš i seksi. A iskreno se nadam da će 8. novembra i đavolski Amerikanci prelomiti da je izolacionizam Trumpovog tipa bolje rešenje od nuklearnog rata koji nudi zmijolika kraljica haosa. A gde sam tu ja? Gde smo tu mi? Ovo je samo mala fusnota u okviru Kuzmine priče. Vidite i sami da je tekst nastao dosta pre nego što se znalo da će Trump pobediti, ali to ništa ne umanjuje njegovu svežinu i ubojitost. Dakle, kako ono reče? Gde smo ono stali? Da, stali smo kod pitanja, a gde sam tu ja? A gde smo tu mi? Naša politička scena, ta apokaliptična horror komedija s elementima basne i pornografije, ne bi mogla biti spasena normalnim lekovima kao što su izbori ili pojavom alternativne političke partije poput islandskih pirata. Previše bolesti, previše kričećih demona u crnim kuloarima, previše džabahatova na lokalnim nivoima. Naš arhetip je nekako uvijek bio ustanak i proterivanje Turaka koji su nas jahali. Tako da se plaši da će se istorija ponoviti kao što se uvijek ponavlja. Dugoročni srpski izbor leži u jednom od ta dva radikalno drugačija predznaka. A da li ćemo se odlučiti za Island ili Iran, zapravo nije toliko bitno, s obzirom na to da su obe alternative sasvim u redu, bar u skladu sa onim kako ja shvatam politiku. Kao dugogodišnji fan Warhammera 40.000, odavno sanjamo jednoj lepoj, militantnoj teokratiji u kojoj bi se svaka amoralna transgresija kažnjavala exterminatus protokolom. Svako normalan bi više voleo da mu dete raste u tehno manastiru umjesto u znojavom kupleraju, ako treće alternative nema. Eto, toliko danas od Miodraga Kuzmanovića, Kuzme, čije srednje slovo ja igrač i koji se zapitao da li je za Island, mogu osnovno nije se zapitao, njima je potpuno svejedno, ali koji je zapitao Island ili Iran i naravno odgovorio. A u sljedećem broju Sveta kompjutera svakako, jer to je njegova redakcija, u sljedećem broju kaže on, čitajte kako smo probili izbornu noć u Americi i da li smo 9. novembra ujutro slavili ili lagano krenuli da raspakujemo redakcijski arsenal, skidamo drnč sa pušaka i pravimo zalihu konzervirane tunjevine i WC papira.
Zakon akcije
i reakcije.
Owl City i Sean Christopher, Alligator Sky.
Automatic pilot now functioning.
Where was I when the rockets came to life and carried you away into the alligator sky? Where was I when the rockets came to life?
Keep your eyes shut.
And carried you away into the alligator sky.
Like a rocket from the ground up.
Even though
look up, you miss me if you blink twice.
In the alligator sky.
In the alligator sky.
In the alligator sky.
Zajedno. Dok ovako ludačke jurišamo kroz današnju emisiju, ne bi bilo loše da malo prikočimo, da bismo čuli... Da bismo čuli šta?
Veoma brze vesti.
Konačno!
Nema laži, nema obmane, a nema ni usporavanja. Zašto? Pa zato što idemo na brze vesti. Nakon predstavljanja Mate 9, Mate 9 Porsche Design i Mate 9 Pro modela, Huawei je potiho u svoju ponudu dodao i četvrti, Mate 9 Lite. Po običaju, Lite model donosi nešto slaviji hardware u odnosu na standardne modele iz Mate serije. Mate 9 Lite je opremljen
5,5-inčnim ekranom, FHD rezolucije, osmojezgarnim procesorom, ma rekao već da je sve light, pa da ne nabrajam.
Veoma brze vesti.
Kineska kompanija Xiaomi nedavno je predstavila pametni telefon Mi Mix, koji je privukao pažnju šire javnosti svojim izgledom i činjenicom da gotovo da i nema ivica oko ekrana. Reč je o mobilnom telefonu sa velikim 6,4-inčnim ekranom, čija veličina nije prikladna baš za sve korisnike. Za korisnike koji preferiraju nešto manje ekrane, Xiaomi će, prema svemu sudeći, pripremiti posebnu verziju Mi Mix uređaja, koja će dobiti nastavak Nano. Pametni mobilni uređaj s još uvijek primetno velikim 5,5-inčnim ekranom i to do kraja godine s cenom od 400 evra.
Veoma brze vesti.
Stručnjaci iz kompanije CryptoWire otkrili su backdoor alate na više od 700 miliona Android pametnih mobilnih uređaja. Radi se o uređajima kineske proizvodnje kao što su ZTE i Huawei. Backdoor alati prikupljuju korisničke lične podatke i svakih 72 sata šalju ih prema serverima u Kini, a gde bi drugde?
Veoma brzo resti.
Na AnTuTu internet stranicama objavljena je lista na kojoj su navedeni trenutno najsnažniji pametni mobilni uređaji koji se mogu pronaći na tržištu. Vodeća mesta na lestvici dalje zauzimaju Apple-ovi najnoviji aduti iPhone 7 Plus i iPhone 7, nakon čega slede proizvodi uglavnom kineskih kompanija. To su redom Le Echo Le Pro 3, Xiaomi Mi 5S Plus, Xiaomi Mi 5S, OnePlus 3, Vivo Xplay 5, Samsung Galaxy Note 7. Jedini predstavnik kompanije koji nije iz Kine na ovoj listi, i to s proizvodom koji je umeđu vremenu povučen s tržišta. I na kraju, Le Echo Le Max 2. I to bi eto bilo le sve.
Veoma brze vesti.
Qualcomm predstavio Snapdragon 835 procesor za najjače telefone.
Veoma brze vesti.
Huawei, treći proizvođač pametnih telefona u svetu, objavio je da je model Huawei P9 od početka prode u aprilu prodat u više od 9 miliona primjeraka, što je izvrstan rezultat. Također rečeno je da je P9 prvi Huawei je top model, odnosno flagship, koji će premašiti brojku od 10 miliona.
Veoma brze vesti.
Punjači postaju sve brži, najnova generacija punjača omogućila nam je da za 5 minuta punjenja dobijemo 5 sati rada našeg mobilnog pametnjakovića.
Najljepša muzika svih vremena. Aha, a možemo li da čujemo i medijski zapis u prolazu?
Okej.
Svi smo mnogo puta bili žrtve. Evo, naslova koji više ne biraju mesto, mediji, vreme, ni težinu vesti, a zapravo su sve ono što su nas na fakultetu učili da ne bi trebalo raditi. Oni su hibridne tvorevine nastale popularnošću interneta i propadanjem novinarstva u trci za klikovima. Primećujete li i vi one takozvane evo naslove kao Jovana Vu?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Jovana Vu ovog časa ulazi u Zair kroz isto tako velika vrata kroz koja i evo naslovi pokušavaju da uđu u naš mozak. Čitate li vesti? Evo kako izgleda kada vatreni navijači prave svadbu. Osudili nevinog čoveka, evo i zašto. Evo zbog čega je Radonjić odabrao baš Voltersa. Silvestra Stallonea ste nekad obožavali, a evo kako danas izgleda. I tako dalje. Takvih naslova na portalima domaće štampe ima nepregledno mnogo.
A ovo što sam navela su samo neke od pristojnijih primjera. Nema ih samo na sajtu listova Politika i Danas, kao i nedeljnike koji možda nemaju mnogo posjeta, ali su zadržali novinarski integritet. Nije teško zaključiti otkud tolika ekspanzija evo naslova, kada današnji portali žive od posjeta i kada će 100 ljudi kliknuti na takav naslov, a možda jedan čovjek kliknuti na normalan. Tabloidnost se širi brzinom interneta i nažalost ubira sve klikove. Tužno je kad gledate kako se novinarstvo pretvara u neku izobličenu smesu koju ne prepoznajete, a još tužnije je kada se setim kako su nas na fakultetu učili da naslov mora da privuče osobu da pročita vest, ali da se neke stvari jednostavno u naslovu ne mogu naći. Poražavajuće je to što prosječan čovjek smatra novinarima sve one koji rade za bilo koji medij, a u stvari tek tako pišu evo naslove. Pravih novinara od integriteta svakako ima, ali su skrajnuti u ovoj masi naslova žednih klikova. I da stvar bude još gora, takva situacija preliva se i u štampane izdanja. Naš narod uzet će sve najgluplje što mu ponudiš, a ti ćeš biti srećan što si mu to prodao. Tako danas funkcioniše novinarstvo. U tome se ide čak i do vremenske prognoze. Nećete verovati šta nas čeka za vikend. Evo šta najavljuju meteorolozi. Pomislite da će nas napasti neki orkan, a onda pročitate da će biti mesimično oblačno s malo vetra. Ali kliknuli ste, to se računa i to plaća račune, barem neki. U zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, izgleda malo šta može da ostane normalno. U naslove koji se bave optuživanjem neoptuženih osoba i smrtnim slučajevima koje razvlače gore nego kriminalac žrtvu, sada uopšte neću zalaziti jer to je poseban kancer današnjih medija. I ne možeš da ne primetiš ako si i ove zainteresovana osoba koju zanima šta se dešava u ovoj ludoj zemlji. Mnogi urednici već su se pomirili sa svojom ulogom lovca na klikove. I ti, prosječni čitaoče, ne moraš da čitaš ako ti se ne sviđa, pa ni da klikneš. Ima ko hoće. Uvijek će biti nekoga ko hoće. Jer evo naslovi za koji stoje prazne priče prodaju današnje medije. Novinarstvo se prokurvalo do te mere da onaj pošteni deo sedi ponosno u ćošku, neprimećen, i čeka svojih 5 minuta. Čeka svog princa na belom konju, jednog čitaoca koga će možda zanimati šta je pisac hteo da kaže, a da nije koristio tu magičnu reč. Evo. Evo da kažem i ja, mada bih radije rekao, eto, to je bila Jovana Vu za vas i za čitaoce PC Presa.
Music.
Noah and the Whales. Tonight's the kind of night.
Za novi počasni ploton. Imali smo ga na početku, pa zašto ne bi na kraju emisije? Ali imali smo i početak pre početka. Može li se uraditi priča, da ne morate da platite scenografiju? Pa Boana iz interneta gledala kako napisati članak za Wikipediju, onda Boru Živkovića, gde granice ljudske spoznaje, pa Jovanu Vu, teror primitivnog, evo novinarstva, onda Miodraga Kuzmanovića, da li smo za Island ili smo za Iran? Željka Milićevića, početak svjetske ekonomske krize, početak decentralizacije monete. Kada i zašto Vladimir Vasiljević počeo da skuplja stare brojeve magazina National Geographic? Nemam pojma, on to zna, ali da sam pažljivo slušao samog sebe u protekloj emisiji, znao bih i ja. I naravno, bila je tu gomila vesti, ali ko bi ih sada nabrajao? Uglavnom, vidim vaše mišljenje da je bilo dobro. Znate, mnogo je one koji čine dobro, ali je malo one koji dobro govore. I to pokazuje da je o te dve stvari umeće govorenja mnogo teže, kao i mnogo ređe. Kad bih imao tu sposobnost dobro govorenja, šta bi dao? Čitavu jednu emisiju. I to baš ovu, srednim brojem... 840, 840 ili 84, nemam ni pevanu ni uzvikivajuću verziju za nulu, mada mogli biste zajedno sa Oliverom Vučom da brojite 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i na kraju kažete
nula.
Eto, pokri smo nekako i to. A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u najvažnijoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
Javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija, zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vrite nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?